Amarrak eta berrogeita bat minutu kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta tertuliari eman behar diogu hasiera, hausnarketari tarte egiteko, eta horretarako egunero bezala bi lagun gurekin, batetik Ekine Atorrasagasti, egunon Ekine?
Egunon.
Eta bestetik Grazi Etxebere, egunon zurere Grazi.
Bai, egunon.
Bueno, eta esango dugu eskerrak erizaina gure artean dugula, ze ebola ez daki, baina gripea behintzat zabaltzen ari da gure artean, eh?
Bai,
kolaboratzaile...
Zure
etxean, eh? Arrapatu zenuela nigan digertu, esan duzu. Bueno, erazu ere etzara liorratzen. Bueno, eskerrak gaurkoan ez gauden irurak estudioan hemen aldamenean, auskalo bestela zer aterako litzateken hemendik. Hobe distantziak mantentzea gaurkoan esango dugu. Bueno, egun hauetan esku asko entzuten ari da eta gure artean ere aztertu dugu identitateen gaia, euskal identitatea edo identitateak nola eraikitzen diren, ze esanahi hartzen duten eta identitate anitzez hitz egin behar akaso eta horien artean ezin ahaztu herri txikietan sortzen diren identitateak, gure herria hiriburuz bai, baina batipat herri txikiz, eskualdez eta auzoz ere osatua dagoelako eta horrek ba bere biziko garrantzia duelako baloreetan eta identitateen eraikuntzan. Gaur herri txikietako harremanez, erreferentez eta bizimoduaz hitz egingo dugu zuekin, batetik Grazi zu herriko erizaina zara, beste gauza batzuen artean esango dugu, Nafarroa Berako Ortzaiz herrikoa. Erizaina eta beraz, herritar askorekin ere harremana duena, eta zer kontatua ere baduena esango dugu. Ekin ezure kasuan, zu herriko maistraren alaba, herri txikian jaio eta azitakoa, Gipuzkoako Belauntzan jaio, adunan bizi eta ondoren Donostira, baina nortasun eta auzo izaera handia duen egia auzora bizitzera joandakoa, eta esan bezala, zuekin hausnartu nahi dugu, herri txikietan sortzen diren harremanez, eta ondorioz eraikitzen dire identitatez. Hasteko eta behin, herri txikia inpernu handia esaten da. Gertutasuna, anonimotasun eza, zakin nola ikusten duzuen, zer du ona herri txikietan bizitzeak eta ez zain nona harremanei dagokienean. Bikote?
Bueno, ez dakit.
Grazi, bazuri emango dizut hitza, ze badakit zure kasuan gurasoengandik aparte bizitzen hasi zen lehena ere izan zinela herrian okerrez banaiz, eta modu batean edo bestean tokatu zaizula akaso eskema bat baina gehiago hautsi behar izana, eta horrek ezakit herri txiki baten kasuan zama suposatzen ote duen.
Bai, herri txikietan bada halako plomuzko txapa bat bezala herri gainean eroiten dena, badirudi menderen mendetan beti gauzak errepikatu behar direla, eta pixka bat hori mogitzen saiatzen denak, ez dute jaiten ez dela mogitzen, duela hori urte eta orain ez dauka deus ikusteko ligure egietako biziak. Baina hala ere, gelditzen da hor, halako begirada bat, deusek mogitu ez balu behar bezala. Horrek badu gauz on bat, alde batetik mantentzen ditu balore batzuk, baina bero bestetik ez dizu uzten libre edo ez dizu uzten pertsona berak nahi luken bezala edo bere erara bizitzera. Hori da biziko gauza, nik ikusten dutena, egi txipie batean. Eta gauza guztiek duten bezala, ba, zure identitatea finkatzen duzu, zure historia finkatua da, norbaitzira, ez bakarrik zu, baizik eta zure familia identifikatua da, hiru lau generazionetako historio guztiak hor gelditzen dira, idatziak herriko memorio kolektibo hortan, eta transmititzen dira ere askotan historioak ez, baina gauz batzuk, eta orduan ba, badu gauz pizu bat horrek. Beste alde batetik, hiriko anonimatasun hori ez duzu bizitzen, norbaitzira, denek badakitzen nor ziren, eta badituzte, badira moneda baten bi aldeko itxurak.
Bi aldeak beraz, batetik zama aipatzen zenuen eta kaso familiaren zama ere, zuke familiaren etiketa ere barru-barruan eraman duzu Ekine?
Bai. Bueno, etiketa baino, nik genuke etiketa zela jarriko, aipatu duzu, herri txikiak inperno handiak, bueno, baliteke, neurri batean, bueno, txanponaren alde bioiek agian gehiagore izan ditzake, baina baten bat kontuan hartuta, bai, izan daiteke. Egia da, nik uste herri txikiak baino komunitate txikietatik abiatu gaitezkela, eta, bueno, nire bintzate badakit zer den herri txiki batean bizitzea, baina baita auzo txiki batean ere, herri izaera duen auzo batean ere, eta tira, azken batean komunitatearen ba, baitan dago kontua, ez? Orduan, komunitate horretako arauak edo ohiturak eta eguneroko ba, irizpideak betetzen ez baldin badituzu, ba beti ere hor daukazu, ez? Arrisku hori egurra jasotzarena edo egurra jaso baino, ba bueno, agian bazterteko arrisku negotzarena edo nahiz eta zerbait sufritu erreferente bihurtzeko baita ere, ez? Aldaketak, berrikuntzak ere hortik etortzen direlako eta gure historia ere horrela ere egiten dugulako. Bai familia mailan, bai komunitate edo herri edo auzo mailan ere, ez? Uh-huh. Orduan, nik uste araboiek hausteak, ba, bueno, bere sufrikaria badakar, baina bere beste alde bat ere badu, oso positiboa eta aberatsa badena, ez? Eta pertsona bezala ere, ba, erekitzen laguntzen dizuna, eta nire kasuan, ba, bueno, maestraren alaba izatea tokatu zitzaidan, etzen oso xamurra izan, maestra oso ona eta zorrotza genuelako, eta nire kasuan, ba, hortaz aparte, ama ere banuelako, eta beraz, inolako tratu berezirik ez nuelako jaso, alderantziz ere esan dezake, baina, bueno, tira, ez du gehiago esango, zebarakit entzuten ari dela, eta kezkatuta ere bat zegoela ontaz itzien goben nuelako, orduan, bueno, lasai utziko du, baina, bueno, nire aldetik, hori jasan, edo, bueno, tokatu zitzean, baina, gian, horrekin batera, maizuan alaba izate baino, zenbait gauzetan desberdin izateak ekarretzean hori, ez? Azken batean, nire familia txegolako sustraituta, herri horretan bertan, ez da Tolosaldekoa duki jatorria, bai handuain, eta baita Tolosaldetik ere, hori, eta ordura arte, herri txiki batean ikusi gabekoa zegoena, da behintzat publikoa etzena, ez? Alde batetik, ba, bataiatu gabe egote, eta gerora, ba, jaunartzea, edo bueno, protokolo horretatik pasa ez izana, ez? Horrek ere markatu ninduen, eta nik uste, neurri batean egurra ere horregatik jaso nuela, baina, bueno, nire izakera ere, ba, horretan ere ekin nuen, ez? Orduan, ba, txikitatik tokatu zikazta hor xamarra izatea, baina ez daukatu hori izatena, herri txikia inperno hondi izatena, bizik eta gaur egun naizena banaiz, ba, nire aurtzaroko eta gaztaroko urte asko, abertan, ba, pasa izanaren ondorioz, edo esker dela, azematen.
Txamponaren bi aldeak aipatzen zenituzten biak eta bueno, alde akaso negatiboagoari gehiago helduaz irakurri diegu Katalin Minerri esaterako berak esaten zuen ez ote gaituen euskaldunago egiten elkar ezin ikusiak elkarren artean dugunak baino ez ote den gure historia bi bandotan bana daiteken euskal identitatearena etxean beti entzun izan duela ez daudela Euskal Herrian harreman ona duten ondoan dauden bi baserri eta inbidia banatu zen hartan ezote zegoen euskalduna lehen lerroan. Bueno, gogoeta hori egiten zuen, bueno, txamponaren bi aldeak ere aipatzen zenuen zu Grasi eta hain zuzen ere, bueno, herri txikiak ere babadu konfidantza, gertutasun eta babes hori ere eman dezake eta hortik bueno, beste lasaitasun eta konfidantza batekin ere bizitzea herri txikietan esate baterako, ez dugu oso altu esango baina etxetako ateak oraindik orain irekita izaten dituenik bada gurean herri txikietan edota autoan giltza jarrita lasai uzten duenik ere.
Bai. Noski ez identifikatia izateak oso importantea da. Auzo batek ikusten du zure etxera nor datorren, baina Lapurra balima datorre ere ikusten du. Eta hor badago alako, bueno, ez zaude etxean, baina norbait izan zaizu, begira, norbait izan zaizu, baduzu, ez da gaztakeriaz, da ohituraz. Demora bedean, pertsona bat bakarrik bizi balin bada, eta egunero zabaltzen duen lehioa etxita balin badago, ba, auzoak ikusiko du, eta hurbilduko da, eta joko du batean ikusteko ez pasatzen zaizu, ez? Orduan, badira ere, solidaritate urratsak, umeentzako hau da paradisu bat, ez dakazu ibiltzeik hor bildurrarekin, eta mila gauza, oso oso positiboak direnak. Nik uste dut ere, orain internetekin daukazu mundua sukaldean, baina alata guztiz, sistemak beste abiadura batekin, abiadura maltsoagoa batekin beretzen zaitu. Eta nola sistema ez den beti ona, ba horrek badu bere obea. konsumismotik ere urrunago zaude, pixkat, ez osoki, baina denak maltsoago dira, eta harremanetan, bueno, bati zerbait gertatzen bazaio, ba, herri oso aur dago zure inguruan, ez da, gero orain ari aldatzen asko, kanpotik datozenekin, haiek ez dute kasurik egiten, auzorik baduten edo ez duten, beraien dako bizi dira, eta hor badugu kriston arazoa, ez dakigulako eta ez dugulako indarrik egiten jende hori herrian integratzeko, ez eta ere herrian sortzeko gure soporte sozial diferent, desberdin bat. Gero lehenago esan du, beste mako berrek,
Ekinek, bai.
Ez dela bakarrik herri txikiaren arazoa, dela herri txiki horrek daukan, komunitate horrek daukan harremanak. Egia da, soporte sozialak egiten duela erriko bizia, erriak daukan soporte sozial hori. Izan daitezke, bi erritipi bat bestearen ondoan, eta batean daukazula oso de, bizi harreman desberdina, nahiz eta izan kilometro bat edo bien arteko desberdintasuna. Baina erriko bizia oso desberdina izan daiteke, hagemanak, solidaritatea, euskera, herri baten izan da gehiago bestean baino, eta hori gertatzen da ere zuen aldean. Orduan, soporte sozial hori da landu behar litakena.
Edozein kasutan, aipatzen zenuten harremanak direla gakoak eta komunitate horietan sortzen diren harremanak, zuk ere, aipatu izan duzu, Grazi, harremanen autentizidadea, akaso ez ote ari den galtzen edo indarra galtzen, askotan baita ere, bueno, ba herri batan aipatzen da ba gertutasuna edo solidaritatea aipatu duzu baita, baina arazoa daudenean etxe barruetan, familia barruetan, noraino pribatura sartu esku bat botatzea laguntzera, ze puntutaraino kanpoan mantendu, baduzu zukor gogoeta bat baina gehiago.
Bai, hemen egiten dute lehengo zahajek, etxeko sua, etxeko hautsarekin behar dela ito. Egan nahi du, etxeko gauzak ez direla kanpora atera behar. Oduan, hainitz bizi bada, frantxez egaiten da lehen nondi. Egaiten ez direnak. Egaiten ez diren gauz asko dago, egaiten direnak baino. Egaiten direnak dira asalekoak. Baina benetazkoak, fundamentuzkoak, etxeko arazoa handiak, ez dira kanporatzen. Hori da tupina etxeko estalia etxeako tupinan gainean elditzen da. Oh, ez da ateratzen. Eta igual, askotan, generazioak pasata gero, jakiten dira etxe batean pasatu gauzak, eta horre dauzkan eragina ondoko generazioetan ez du inork ere neurtzen. Eta autentizitatea ba, egia horren edo egiazko zu zarena ziren bezala dituzun arazo eta zaila da hori. Zenta momentu batean ez dakit intimidadea denez edo ezin duzu ere kanporatu zure etxeko gauz guztiak ematen du trapuzik inguztiak kalean dituzula. Baina denbora berdinean horregatik ez dakit egiazkoak direnez ditugun harremanak. Denekin ezin da ere izan harreman bat zabala. Orduan, eta herri batean hitz egiten ez bada fundamentuzko gauzetaz, zertaz hitz egin behar da. Saiatzen zira dagoena aldatzen, eta nola denborarekin ikasten duzun, besteak ez direla aldatzen, baizik eta zuk aldatu behar duzula, orduan egoera horri moldatzen zera, edo bestenaz, beste posizio batean jartzen zira, ba, nun zu behar duzu zure burua salbatu, ez baduzu nahi egoera hori bezalakoa izan, zu behar duzu desberdina izan, eta izan nahi duzu desberdina, eta orduan beste postura batean jartzen zira, eta zure hagemanak bilakatzen dira ere asalekoak, eta benetazkoak egiten dituzu beste leku batean.
Harreman azalekoak eta sakonagoak akaso eta komunitate txikietan aipatzen zenuten bezala, bueno, harremanak akaso lantzeko aukera gehiago dago anonimotasunez za horrek edo gertutasun horrek albidetzen duelako eta elkartasunak akaso indar gehiago hartu dezake edo hartzen du esku bat botatzea errazagoa da eta gehiago ikusten da herri, auzo, komunitate txikietan ekinen ola ikusten duzuzuk.
Bueno, ikusi eta zemora gutxi geratzen dela ere, aipamen batzuk egin nahi dituzte pixka eta aipatu dituzten gauzei buruz. Ez dakit iruditzen zait, ari gerala aipamena egiten eta herri txikien inguruko bizimoduari buruz nahiko modu ezkorren ari gerala izketan eta niz nator bat ere bat. Aipatu duzu baita Katxale Minerrek egindako hausnarketa hori ere, hombre, hori aplikatu dezaiokegu gure historiari baita orain dela mila batzuk urte ere gertatutako gauzei, ez? Gizakiak bere baitan izan ditzaken kontraesan eta baita gaiztakeri horiek ere, ez? Eta hori gure baitan dijoa eta bueno, hori nola kudeatu, bueno, ba, erlijioak hainbat saiak ere egiten ditu, bakoitzak bere fede propioak ditu, eta bueno, horren baitan saiatzen gara hori kudeatzen ere, ez? Nik beste ikuspegi badaukat, eta hori neko nuke bintzaten ere aldetik aurna barmendu, iruditzen zait, herri txikietan egia da, komunitate txikiak izaterakoan, ba, dituela bere alde on horiek, esaten zenuten, ateirikita, konfiantza kontuak, lapurretak eta bar, bueno, tira, gaur egun garbi dago lapurretak edozein lekutan, ateirikita itxita gertatzen direla, egia da urbe inguruetan, anonimotasun hori, ahonditzen di joan einean, ba, jendeak babes gabe geratzen dela, ez? Edo behintzat, babes gutxiagorekin. Gauza bera gertatzen zai emakumei, aurrei, dota baita adineko jendeari ere, ez? Ba, bakarrik geratze horretan, eta inguruak babesik ez badu eskaintzen edo komunitate eraketa bat ez baldin badago oinarri sendoekin mintzat, ba bueno, arriskuien aurran geratzen gerala. Nik egingo nuke aipamena, herri txikiak, komunitate txikiak aberastasunak direla eta aberastasun horiek babestu egin baditugula eta iruditzen zait hizkuntza aldetik eta baita ohitura aldetik ere eta oraindik ere bueno, zenbat gauzetan eredua markatzen duten komunitate txikiak izan da, ba guztiak babestu egin beharko genituzkela eta baita instituzioak ere, ez? Eta batez ere hizkuntzari dagokionez, iruditzen zaialako ba gure hizkuntza nonbait mantentzen baldin bada eta sustraietatik oraindik ere gertuago berri txikitan dela eta gero ba bueno, auzolan eta bizitza amankomuna nonbaiten geratzen baldin bada ere berri txiki horietan dela, ez? Horregatik nire aipamena behintzat modu baikorren egin nahi nuen eta horixe nire azken aipamena jarlojoa gainen deguta.
Osongi, grazi, zerai gehiago gehituko zenuke?
Bai, ez dakit ez dure pixka bat ilusioa pentsatze egitipietan euskara mantentzen ari dira, gurean behintzat ari da galtzen, baina abiadura handian. Gero, ez dut, egia da hitz egin dugula, gauz, emat dugu behar bat da itxura gauz negatibuetaz, baina egia esate izo, ni ez noa hemendik ez banaute ere maten inora ere. Orduan ba, irian bizitzea ez zaiko meni, eta hemen gelditzen ez da guen bezalakoa, albada aldatu eta albada ni aldatu, ez dakit nola, baina ni ez noa mendik inola zede. Orduan ez da ere gauza negatiboa erakustea, baina ziren pixka bat erakustea, bueno, niri batzutan pisuak egiten zaizkidanak. Horregatik ez du esanai, ez dakit, dena kondena dela, nik ez nuke bizi nahi beste leku batean.
Bueno, horrek asko esan nahi du, eh? Esandakoak esan da, baina dudarik ez hortzaizen bizitzen jarraitu nahi duzula, eta bueno, herri txiki, komunitate txiki, auzo eta bestelakoek, ba badituztela, beren alde positibo eta berazgarriak ezago inolako zalantzari. Grazie Etxebere, eta ekinia Torrasagasti, eskerrik asko bikote gaurkoan ere, bai. Gurean izateagatik, sendatu eta deskantsatu, bikote.
Bai, agur.